Wat 'n slegte ding het nog met hom gebeur. Ag, dominee, daai is maar nog niks nie. Genesis 37 vers 28. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put opgetrek. Toe hulle Josef daar op die vlakte sien aankom, toe sê hulle vir mekaar met haat en met afguns, daar kom ons drome broer. Hy dink moes hy is beter as ons. Kom ons maak hom dood. Jy sien, afguns vorder uiteindelik tot moordvynde. Jy kan vanavond hier sit en jy kan vir my sê, ja dominee, ek het nog niemand doodgemaak nie. Jy kan mense doodmaak met jou tong. Jy kan mense doodmaak deur jou optrede teenoor hulle. Jy kan mense vernietig deur die manier hoe jy hulle hanteer. En wat doen Ruben, die oudste seun? Hy sê, nee. Laat ons hom nie doodmaak nie. Hy keer. Want volgens hulle orde struktuur, dit het op 'n stadium so in die Afrikaner kultuur ook gewerk, is die oudste kind verantwoordelik vir die ander. Deesdae is ons 'n klomp ruggraatlose jellyvisse. Niemand wil vir niemand verantwoordelikheid neem nie. Die oudste kyk hoe hulle die kleinste kan afknou, tussen ons bestel nou so aan die gang. Ek onthou ou boet my droog gemaak het, en hy het my gereeld daaraan herinner. As ek so bietjie kokkie raak, kan sê, jy moet net onthou pel, ek het jou boutjies droog gemaak. Sê ek nie, okay? Ek onthou dit. Ek onthou hoe hulle my versorg het. Ek was die jongste. Geliefdes, hierdie jongman word in 'n put gegooi. Die van u wat al 'n put gesien het, wie het al 'n put gesien in u lewe? Hy's altyd damp, né? And smelly. En altyd hierdie groen mos wat so groei teen die wande. En as daar water in is, het ons altyd klippe afgegooi totdat ons klonk hoor daaronder. Hierdie put was genadiglik droog, daar was nie water in nie. Dink 'n bietjie, 'n seun van 17 jaar, 10 groot sterk manne gryp hom, gooi hom in die put. Dink hy was baie braaf daaronder? Nee. Dink net, toe sy broers wegloop, toe besef hy, dis nie 'n grapie wat hulle maak nie. Hulle wil hom hier los. Dink die angs wat hy beleef het. Die vrees. Hy word in 'n put gegooi, maar daar eindig het nie. U en ek, wanneer jou ietsie klein oor ons pad kom, dan sê ons, Here, hoekom dit? Here, waarom dat? Here, ek het u gekies, onthou u, Here, daai dag, daai tyd, daai daan, daar. Nie hy nie. Hy moes in die put gaan sit het. En ek wil vir u sê, ek wil nie in die Bybel inlees nie, dit staan hier nie. Maar ek wil vir u sê, ek wil vir u sê dat ek vermoed, hy moes gesê het, Ruben, Simeon, kom aan julle man, hou nou op met die grappie. So hoor hy hulle wegstap, en hy besef, dis nie 'n grappie nie. En toe, hy word verkoop, vriende. Genesis 37, 28, en toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek, en uitgehaal, en Josef aan die Ismaelite verkoop, vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Hy word nie net verkoop nie. Hy word uit sy eie land uitgeneem, hier in Israel. En hy word ver heen na Egipte vervoer as 'n slaaf. Luister mooi. En hy word verkoop vir plus minus R5.34. Dis wat 20 sikkels silwer werd was. Hier is 'n interessante opmerking. Die Here Jesus was verkoop vir 30 sikkels silwer, plus minus R6. En so moes Josef sy lewe sluit. Hy word verkoop, vriende, 'n tweede keer. 'n Tweede keer word hy gestroop van sy menswaardigheid. U moet onthou, in sy vader se huis was hy in aansien. Hy het die beste kleed gedra, want Jakob het hom verwek by Rachel, toe Jakob al 'n ou man was. Hy was 'n seun van die ouderdom, sê die skrif. En Jakob het hom meer lief gehad as al die ander seuns, want Jakob het vir Rachel lief gehad, vriende. En hier die jong man word weer verkoop in Egypte aan Potifar, Genesis 37 vers 36 en Genesis 39 vers 1. En Josef is afgebring na Egypte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite wat hom daarheen afgebring het. Weet jy wat sy hart sê? Tel jy iets op? Leierklokkie? Die Ismaelite was eintlik ook sy familie. Want dit was Abraham en Hagar se geslag, Ismael, wat hom gekoop het. So hy's weer verkoop, weer by die familie betrokke, weer weggestoot, weer het hy die verwerping ervaar, en hy gaan sit weer op 'n hoopie en hy huil. Nee. Wanneer ek Genesis 37 lees, vers 31 en 32, toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed en hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed of dit die rok van u seun is of nie. Josef is die slagoffer van bedrog, vriende. Bedrog. Sy broers lieg. Sy broers verskans die waarheid vir sy vader, en sy vader sit by die huis, en hy is in smarte gedompel oor hierdie jong man wat dood is. Miskien is jy die slagoffer van bedrog. En Josef gaan sit op 'n bonneltjie en hy huil. Nee. Nee. Josef weet, God is in beheer. Maar ek wil vir u sê, ek kan nie vir u sê, hy het nooit geween nie. Hy was maar 17 jaar oud. Hy moes sy pa en sy broers verlang het. Hy moes die skaapboude gemis het, vriende, want in die tronk het hy nie skaapboud gekry nie. Hy was weggeneem, beroof van sy jeugskap. Wreed beroof. Wat 'n slegte dinge het met Josef gebeur. Hy word keer op keer versoek, vriende. Genesis 39 vers 7, ons weet Potifar se vrou. Genesis 39 vers 10 tot 12, sy hou by hom aan, dag vir dag. Sy wêreld wat hy gedink het is net weer besig om in lyn te kom. Sy wêreld wat hy gedink het is net weer besig om vir hom reg te beginne loop. Net toe hy dink, hy het nou die werk gekry, waar hy gelukkig kan wees, waar hy kan uitleef, toe kom die vyand met 'n nuwe ding. Potifar se vrou. Ek weet, julle voel party daar so. Party daar kom jy en daar begin iets nuuts in jou lewe. Partykeer is dit 'n verhouding. En partykeer dink jy, dit is nou die regte persoon en jy word wreed ontnigter. Partykeer is dit 'n nuwe werk. En jy het al hierdie beloftes. En wat dan? Dan loop alles skeef. Geliefdes, dit het nie opgehou by die versoeking nie. Ek lees Genesis 39 vers 14 tot 19. Wat 'n slegte ding gebeur met Josef, hy word valslik beskuldig. Toe Potifar se vrou nie haar sin kry nie, en toe hierdie jong man omdraai en hy hardloop weg, toe ruk sy kleed in haar hand agter. Sy kleed, vriende, het so met 'n lyfband vasgemaak. Dit was bo oor hom sy kleed. Dis warm in Egipte. En toe hy sy kleed afgeruk het, vriende, wil ek vir u sê, was sy bolyf ten minste ontbloot. En sy roep uit wat sy eintlik gesê het vir die huisgenote, hy het haar probeer verkrag. En ons almal weet wat sy wrede daad dit ook in ons dag is. Selfs in daardie tye was dit nie geduld nie. En sy vat die kleed en sy sit dit op die bed neer en toe Potifar by die huis kom, toe sê sy, ja, daai man wat jy gedink het is so wonderlik, kyk wat het hy probeer doen aan my, jou vrou. Wat 'n ordentlike man sal nie half van sy kop afhaak nie. En wat doen Potifar? Hy laat hom vang. En wat gebeur volgende met Josef? Hy beland alweer in die gevangenis. Geliefdes, Genesis 39 vers 20 vertel vir ons, en die Heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis. Ek wil toch vir u vers 21 lees. Maar die Heere was met Josef. Wat 'n pad is God besig om in jou lewe te stap? Wat 'n slegte dinge is besig om te gebeur in jou lewe? Ek wil u net herinner, Josef was nie verantwoordelik vir een van die slegte dinge wat in sy lewe plaasgevind het nie. Josef het God lief gehad. As jy die slagoffer is van slegte dinge deur jou eie dade, deur jou eie toedoen, dan moet jy jou verantwoordelikheid vat. En God sal met jou wees. Hy sal jou help. Hy sal jou herstel. Maar hoe langer jy jou eie verantwoordelikheid ontduik, hoe groter gaan dit vir jou wees en moeiliker om reg te kom met God. Ek lees in Eksodus 20 vers 16 vanoggend het ons daarna verwys, dis in die wet van die Here, dat jy mag geen valse getuienis teen jou naaste inbring nie. Hoeveel van ons is besig met valse getuienisse, vriende? Hoeveel van ons is besig om ander mense se lewens te besoedel deur leuns wat ons uitstrooi van mense? Ek het onlangs weer op 'n baie hoë vlak het ek agtergekom dat daar's 3 kante aan 'n saak. Het jy dit al agtergekom? 3, nie 2 nie, as 3. Jou storie, my storie en die waarheid. Jou storie, my storie en die waarheid. Maak seker dat jy die waarheid ken. Maar weet jy, daar in die gevangenis stel ek 'n ander negatiewe ding op wat met hom gebeur het. In hoofstuk 40 vers 23, en die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet. Hy gee vir hulle uitlegging, die bakker en die skinker kom na hom toe, hulle vaar vir hom, wat beteken ons drome? Hy gee vir hulle uitlegging, hy sê vir hulle, onthou net, as hierdie dinge so uitkom, dink toch aan my asseblief. Sê vir hulle van my in die gevangenis, want ek is verkoop. Ek is gesteel uit my land uit, ek is hier, ek het niks verkeerd gedoen nie. Luister mooi, vriende, hy word vergeet deur mense. Maar weet jy wat? God het hom nie vergeet nie. Lees saam met my Genesis 40 vers 13. Kom my, ek sê nou Genesis 40 vers 13. Genesis 41 vers 13, excuus vriende, wil net hier so reg maak in my notas. Luister wat gebeur, op 'n dag kry Farao ook 'n droom, hy kry al die wyse manne van Egipte, nie een van hulle kan vir hom die droom uitlê nie. En nou vertel die skinke. Vers 9. Toe die voorman van die skinkers met Farao gespreek en gesê, ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring. Farao was baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwag, my en die voorman van die bakkers, en ons het in dieselfde nag 'n droom gehad, ek en hy. Ons het gedroom, elkeen 'n droom met besondere betekenis. Daar was by ons 'n Hebreëse jongman, 'n knegt van die owerste van die leiwag. Aan hom het ons dit vertel en hy het ons drome vir ons uitgelê. Aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee. En soos hy ons dit uitgelê het, so het dit gebeur. My het hy in my rang herstel, maar hom opgehang. Toe laat Farao Josef roep. En hulle het hom gou uit die gevangenis uitgehaal en hulle het hom geskeer en ander klere aangetrek en hy het by Farao gekom. Geliefdes, miskien vanaand sê jy, maar ek is soos Josef. Ek is daar by die werk, is ek al hoeveel keer is ek bevordering beloof. Ek is al hoeveel keer is ek my voorregte ontneem. Mense vergeet van my. Ek wil vanavond vir jy sê, dit is, kan net God wees. Nou moet jy mooi hoor, wat 2 jaar later vir die skinker herinner, dat hy het beloof om van Josef te vertel. Intussen het daar 2 jaar verloop. Misschien sit jy by die werk en daar is maar 6 maande verby en jy is raad op. Daar is 'n God in die hemel wat self die tydskedule stel om jou en my wat sy kinders is op die regte tyd op te tel en te verhef. Ek het jare gelede, ek was nog op kweekskool, het ek saam met 'n baie kosbare vriend van my gebid. Hy was betrokke in die mynbedryf, 'n baie bekwame, toegewyde man van die Here. Hy kom eendag en hy bel my en hy sê, Boeta, ek gaan nou hier naby jou verby, ons was toe daar in Rietfontein, hy sê, ek het net behoefte om saam met jou te kom bid. Die Here het vir my 'n woord gegee, ek wil hoor, wat sê jy daarvan? Ek sê vir hom, is reg, my broer, kom by my om. Daar in Rietfontein sê hy vir my, God het vir my gesê, hy gaan my die kop maak, en nie die stert lange nie. Ek sê vir hom, dis wonderlik, God gaan dit doen. Die hele tyd kyk ek en hy na hierdie maatskappy wat hy in werk, was 'n baie groot maatskappy, waarvan hy aandele gehad het, maar daar was een persoon wat hom al sy dae gegee het, en ons dink, hierdie persoon was toe al diep in die 60s, amper 70, hy gaan nou aftree, en my broer Willie gaan die hoof word van hierdie maatskappy. Luister mooi wat ek jy vanavond vertel, dis die waarheid. Dit gebeur nie. God gee vir hom 'n posisie by 'n Amerikaanse maatskappy, ek gaan nou nie name noem nie, en ek en hy juig, ons bid saam, dis die plek. Daardie vriend van my word vir 2 jaar Australië toe gestuur, waar hy sy heiland leer ken het. Almal van u wat so oorweeg om te gaan, gaan maar. Dis nie so wonderlik daar as wat u dink nie. En in al die oorseese plekke. Pas op, hierdie is 'n toegewyde kind van die Here, en hy het teruggekom, hy was wreed ontnigte, en hy het vir hulle gesê, hou julle werk, ek stel nie langer belang nie. Dis 'n man wat baie groot geld verdien, en hy het weer met my kom gesels, en hy het my gesê, Boeta, ek het nou by Engle Gold 'n aanbieding gekry, wat dink jy? Hom gesê, die Here is met jou, wil hy. Vat. Hy het by Engle Gold, het hy die maatskappy, al die onderhoudswerk, wat hulle altyd uitgekontrakteer het, aan die vorige maatskappye, vir wie hy gewerk het, het hy hulle eie afdeling begin, hy is die hoof van hy afdeling vandag, hy is nie meer die stert nie. Hy is 'n kind van God. Vanaand sit jy hier so, en jy sê dalk, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Eindelijk, my liewe broers en susters, het God 'n plan met jou lewe. As jy sy kind is, het hy 'n plan. Ek gaan afsluit vanavond, ons tyd is verby. God se plan, sy eindelike doelwit word geopenbaar. En Josef is deel van God se plan. In ons teks van oordenking sê Josef vir sy broers, moenie bekommerd wees nie, ek is nie kwaad vir julle nie. Ek sien nou, dit was God se plan. Al die dinge wat oor jou pad gekom het die afgelope jare, broeder en suster, dit was God se plan, as jy binne God se wil lewe. Die plusse en die minusse, die soet en die suur. Die vraag is net, of jy God se plan raak sien met jou lewe. Josef moes verkoop word na Egipte toe, want God het 'n hongersnood gestuur in die land Israel. Josef moes in Egypte wees om vir sy volk pad oop te maak. Josef moes in Egypte wees sodat sy 11 ander broers daar kon kom vestig. En vanuit sy 11 broers plus Josef die 12 broers ontstaan die volk Israel soos u en ek hom vandag ken. Ons is in 2011 en God hou nog steeds daai volk, daai 12 stamme van Israel, hulle leef nog steeds volgens hulle stamme. God het 'n plan. Die vraag is, sien jy God se plan raak of wil jy aanhoudend hardkoppig wees, jou eie pad volg, jou eie manier dinge doen en dan sê, Here, hoe werk het dan nou? In hoofstuk 46 kom die Here vers 1 tot 4. Nou moet jy weet, Jakob is oud, hy sien nie meer goed nie, hy hoor nie meer goed nie, maar luister mooi, en Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het en in Berseba gekom en hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isaac. Luister mooi, en God het tot Israel gespreek in naggesigte en gesê, Jakob, Jakob, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader, moenie bevrees wees om na Egypte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Ek sal saam met jou aftrek na Egypte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedek. Wat is God mee besig in jou lewe? Jy weet, ek wil vir al die, en ek sê dit met respek, al die gryskoppe wat hier voor my sit, ou Peer, dis tot jy ook, wil ek vandag hier sê, julle moenie vir my kwaad maak, om altyd vir my te sê, dominee, ek is nou al oud, wat kan ek doen nie? God werk in en deur jou ook nog. Hy wil sy plan wat hy begin het, wil hy klaar maak. Ook in jou gesin se lewe, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders. Die vraag is net, is jy beskikbaar? O, God is groot. Ten spyte van al hierdie slegte dinge wat met hierdie goeie jong man gebeur het, het God sy doelwit bereik. Gaan jy God se doelwit met jou lewe, gaan jy dit smaak of gaan jy dit mis? Ek dank die Here. Ek kan vir u vanaand met die oortuiging van my hart sê, ek is nou vanaand hier, is ek op die plek waar God wil hê ek moet wees in my lewe. Mag die Here dit ook so vir u gee. Mag hy u vrymaak van haat, van afguns. Mag hy u vrymaak om uit die put uit op te klim. Mag hy u help. As God toelaat dat jy verkoop word, het hy 'n doel daarmee. As God toelaat dat jy verloor dinge, het hy 'n doel daarmee. En as jy in die proses gefouteer het om vir God te sê, Here, ek is jammer. Ek wil vir jy sê, in my lewe het ek al foute gemaak, selfs as geroepene, en as ek het voor God gaan sit het, en het bely het, dan kom die Here en hy swaai daai hele negativiteit, swaai hy om, en hy wys my wat as sy doel. Kom ons buig voor die Here.